транспорт каттамы, электр кубатын берүү үзгүлтүккө учураган. Шамал жүк ташуучу машинени коңторуп кетип, британ айдоочу курман болгон. Ылдамдыгы саатына 225 чакырымга жеткен шамал жыгыткан дарак бир кишини басып калган. Данияда дагы шамал жүк ташуучу машинени ала салдырып, айдоочусу жайран болду. Шамалдан улам Польшада 100 миңден ашуун адам электр кубатысыз отурат. Польшанын Лотавия компаниясы өлкө ичиндеги жана Европага болчу каттамдарды бүгүн токтотту. Жазуучу, киносценарист жана публицист Кадыр Өмүркулов бүгүн 72 жашында дүйнө салды. Кадыр Өмүркулов Бакайдын жайыты, Каныбек, Нөшөр жана башка 20га жакын тасманын бир нече китептин автору.
Рахмат Амирбек Азам улу сунуш кылган жана башка кабарлар менен. Кененирээк азаттык чекитке жүз сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 7-декабрда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы чүйдө, түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13 градуска чейин суук болот, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысы көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Тоолордо түнкүсүн 18-23, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачыл күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Улантабыз. Жогорку кеңештин республика фракциясы башкаруучу коалицияга кирүүгө мурда жазган жолдомосун чакыртып алды. Муну фракция азыркы өкмөт менен бирге иштей албасы менен түшүндүрүп, жакында аткаруу бийлигинин отставкасын талап кылаарын жарыялады. Ошол эле кезде башкаруучу коалицияга дагы Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев азыркы өкмөттүн тазалыгынан шек саноодон мурун республикачылар өздөрүнүн арасындагы жоопко тартыла турган депутаттардын кол тийбестигин алууга макулдук берүүгө тийиш деп билдирди. Кээ учугу кабарчыбыз Кванч Жолдошовту.
Республика фракциясынын башкаруучу коалицияга кирбей турганын билдирген расмий кайрылуусунда азыркы өкмөт менен кызматташуунун негизсиздиги көрсөтүлгөн. Ошондой эле өкмөт башчысы Сатыбалдыевдин премьер-министр болгонго чейинки жана андан мурунку ишмердигин иликтөөнүн жыйынтыктары боюнча республикачылардын бир топ дооматтары бар экени айтылган. Республика фракциясынан депутат Абдыжапар Бекматов башкаруучу коалицияга кирүүгө тоскоол болгон жагдайлар туурасында мына буларды билдирди.
Биз азыр кирип алсак, эртең эле өкмөттүн отчету бар, ген дирекциянын маселелери бар. Коалицияга кирип алып турганан эртең биз аларды заштак усуп чыкканга просто мындай морально туура келбей калат да. Кумтор маселеси боюнча да ген дирекция бар, өкмөттүн отчету бар. Ушундай негиздер менен биз премьер министрдин отставкасын ген дирекциянын маселелери боюнча азыр айтып аткан позицияны колдогон депутаттар бар. Эгерде өкмөт башчысынын отставкасы кабыл алынып калса, өкмөттүн бүт эле составын отставкага кетириш боюнча маселе көтөрүлөт.
Мындан 6 ай мурун республика фракциясы парламенттеги башкаруучу коалициянын курамына кирүү ниетин билдирип кайрылуу жасаган. Бирок анын коалицияга кирүүсүнүн шарттары боюнча маселе чечилбей, сүйлөшүүлөр узакка созулуп кеткен болчу. Аталган сүйлөшүүлөрдө аны башкаруучу коалицияга киргизүүдө республика фракциясына курамындагы айрым кылмыш иши бар депутаттардын кол тийбестигин алууга макулдук берүү шарты коюлган. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев республикачылар мындай шартты аткаруудан баш тартып, бирок ошол эле кезде азыркы өкмөттүн тазалыгы боюнча маселе көтөрүүгө моралдык акысы жок болчу деп эсептейт.
Кат келди. Биз бул өкмөт турганда коалицияга кире албайбыз. Анткени Жантөрө Сатыбалдыев коррупциялык схемаларга аралашкан деген шек бар деп булардын репутациясы начар, репутациясы начар адамдар менен бир өкмөттө иштей албайбыз деген пикир келди. Бирок мен репутация жөнүндө сүйлөгөн адамдарга айтат элем да, биринчи кезекте республика фракциясында бир нече депутат иш козголгон. Фракция аларды сотко бербей коргоп келе жатат. Биз айткан шартка макул болбой жатышат. Ошондуктан башкалардын депутат сасын ойлогондон мурун бир эреже алып ошол эрежеге жараша иш кылыш керек. Экинчи кырдаал республика фракциясы бытырап бир нече бөлүккө бөлүнүп кеткен. Ошондуктан иш жүзүндө республика фракциясынын мүчөлөрү кимдер жана алар канча адам экендиги белгисиз. Бул дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тоскоол болгон эң чоң жагдай.
Азыркы учурда парламенттеги республика фракциясында 3 депутаттык топ пайда болгон. Анын бири депутат Алтынбек Сулайманов баштаган бир бол тобу фракциянын курамында калып, калган экөө республика фракциясынын курамынан чыгып кеткен. Башында республика фракциясында 23 депутат бар болчу. Учурда анын 8 фракциядан чыгып кетип, анын курамы азыр 15 депутатка азайган. Республика фракциясынан депутат Курманбек Дыйканбаев башкаруучу коалицияга кирүүдө коюлган шарт боюнча Текебаевдин айтканын жокко чыгарды.
Андай шарт бизге койгон эмес, биз бүгүн дагы жатпайбыз. Эгерде иш козголуп атса, уру болсо уру отуруш керек. Бизде бүгүнкү күндө мыйзам боюнча группаларга катышса болот, но фракциянын ичинде кала берсе болот. Алтынбек Сулайманов айтты, мен республика фракциясы менен келгенмин, республика фракция менен болом деп официальный заявление бербеди беле. Бүгүн республика фракциясында 15 киши бар. Калат Исаев 2-3 бала менен өзүчө и Бакыт Төрөбаевдин жанында 3-4 бала бар да.
Жакында өкмөт парламентте жылдык отчетун берет. Андан соң Жогорку Кеңеш Сатыбалдыев өкмөт башчысы болгонго чейин жетектеген Ош менен Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын ишин иликтеген депутаттык топтун корутундусун талкуулайт. Мындан сырткары кумтөр маселеси да декабрь айынын күн тартибине киргизилген. Мына ушул иштердин жыйынтыгы боюнча республика фракциясы өкмөттүк кетирүү демилгесин көтөрүүгө ниеттенүүдө. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда азаттык берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн түштөн кийин Жетөгүз районунун Чычкан айылынын тушунда жергиликтүү 300 чукул адам балыкчы каракол жолун торошту. Нааразылык акциясынын катышуучулары Чычкан айылынын тургуну Сейитбек Куланбаевди укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кеткенин айтып, анын бошотулуусун талап кылышты. Биз менен түз байланышта Сокольдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова турат. Мария, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Азыр жол буугандар тарап кетиштиби же дагы эле турушабы?
Учурда ушу Куланбаев өзү бошотулду деген эки жерден тастыкталды. Бул биринчиден райондун акими Дамир Моңолдоров билдирди бул тууралуу. Андан сырткары ушу жергиликтүү жол тоскондор дагы айтышты. Ушу Куланбаевдин энеси менен байланыштык, ал ушу уулун алып алып ушу Чычкан айылына келип атыптыр деп. Бирок учурда жолду бошотпойбуз, биз Сейитбек өзү келип биз менен жолукмайын, жолду ачпайбыз деп билдиришүүдө өздөрү.
Мария, жаш активист деп айтылып жүрөт кабарларда. Ушу тагыраак айтканда бул жигит ким экен?
Бул ушул Сейитбек Куланбаев аттуу жигит Сары айылынан чыккан ушу Кумтур алтын кенин улутташтыруу каршылык акциясына активдүү катышып келген бала деп билдиришүүдө. Ушу башынан аягына чейин катышкан бала болчу деп атышат. Андан сырткары ушу райондун акими Дамир Моңолдоровдун айтымына караганда бул Сейитбек Куланбаевди болгону ушу маалымат берүү үчүн ушу чакырылган деп билдиришти.
Анан жакындары болсо кандай жагдайда кармалганын айтышууда. Эмне үчүн ушул жолду бууга чыгышты да?
Алардын айтымында ушул жөн жерден үйүнөн барып эле белгисиз адамдар үйүнөн камап кеткендигинен алар өздөрү түшүнбөстүгүн билдирип, кимдер камап кеткени белгисиз болгондуктан ушу жол тосууга аргасыз болдук деп билдиришүүдө.
Демек, бул кумтөргө каршы митингдердин катышуучусу катары суракка алынган.
Ооба, бул ошо Сейитбек Куланбаевди улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери ошо көрсөтмө берүү үчүн алынып кетилген деп ошо райондун акими Дамир Моңолдоров ушуну билип келдим деп бизге маалымдады. Өзү болсо азыр ошо жол тоскондор менен жолугууга бартам деп билдирди.
Ошо жол буугандар тынч эле өткөрүп атышабы өзүнүн акциясын?
Учурда ушу автоунааларды өткөрбөй жаткандыгын билдиришкен болчу, бир 100 чукул автоунаа токтоп тургандыгын билдиришкен.
Ошо машинелердин айдоочулары менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок азырынча, э?
Азырынча ошо мүмкүнчүлүк болгон жок.
Рахмат, анда биз менен түз байланышта Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова болду. Эсиңиздерге сала кетсем, Жетөгүз районунда бир нече айдан бери Кумтөр алтын кенин улутташтырууну талап кылган нааразылык акциялары өтүүдө. 7-октябрда Караколдо өткөн митинг башаламандык жана облус башчысын барымтага алуу менен аяктап, ал үчүн 8 митингчи соттолууда. Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, айрым кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнө Нельсон Манделанын мурасын эскерүүдө саясий лидерлер, таанымал инсандар жана карапайым адамдар апартеидке каршы күрөштүн жана демократиянын алтаны Нельсон Манделанын руханий мурасын эскеришүүдө. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев жогорку кеңеш ашкери саясатташып кетүүдө деп билдирди. Украинадагы саясий эрегешүү уланууда европачыл мисиңчилер бийликтин эскертүүсүнө карабай өкмөттүк имараттарды камалууну токтотушпады. Ошто мисиңчилер Мелис Мырзахматовдун кайра даярдалышын талап кылууда. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Саясий лидерлер, таанымал инсандар жана карапайым адамдар апартеидке каршы күрөштүн жана демократиянын алтаны Нельсон Манделанын руханий мурасын эскеришүүдө. Түштүк Африканын президенти Джейкоб Зуманын айтымында 95 жаштагы Мандела бейшемби күнү шамда Йоханнесбургдагы үйүндө бала чакасы башында туруп дүйнө салды. Мандела ак азчылыктын апартеидтик башкарууга каршы күрөшкөнү үчүн 27 жылга абакта отурган. Апартеидтик режимдин аягы жарандык согушка айланып кетүүсүнө жол бербөөгө сиңирген эмгеги үчүн ал Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыган. Мандела 94 жылкы мультиэтностук шайлоодо Түштүк Африканын биринчи кара президенти болуп шайланган. Сөз Жаңылы Жусуп жанында.
Нельсон Манделанын өз аты Ролих Лахла Мандела болгон. Ал 1918 жылы Түштүк Африканын Транскей деген жеринде уруу башчысынын үй бүлөсүндө туулган. Айтканга оңой болсо керек, мугалим аны Нельсон деп чакырган, ошол бойдон ушул аты калып калды. Атасы уруу башчысы болгондуктан Нельсон Мандела университетте окуду. Окуусун бүткөндөн кийин Йоханнесбургдагы юридикалык фирмада үйрөнчүк болуп иштеди. Мандела 62 жылы камалып 5 жылга кесилет. 2 жылдан кийин түрмөдө отурганда башка конгресс активисттери менен бирге ал бийликти кулатуу аракети үчүн өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө кесилет. Ошол сотто Мандела 4 саат сөз сүйлөп, Африкалык улуттук конгресстин эмне себептен жаңы тактиканы тандап алганын түшүндүрүп, кыймылдын талаптарын ачыктаган. Ал талаптардын башкысы кара түстүү көпчүлүккө саясий тең укуктуулук ыйгаруу болгон. Ошондо Мандела өлүм жазасына да даяр экендигин мындайча айткан.
I have fought against white domination and I have fought against black domination.
Мен ак түстүүлөрдүн үстөмдүгүнө каршы күрөштүм. Мен кара түстүүлөрдүн да үстөмдүгүнө каршы күрөштүм. Мен ушул максат үчүн жашайм. Бирок Кудай өзү күбө, эгер керек болсо өмүрүн баштан садага деген ал. Сот мыйыгынан жылмайып аны Робин аралындагы кирсе чыккыс түрмөгө айдады. Бул түрмөдө Мандела өмүрүнүн 27 жылын өткөрдү. Темир тордун артында отурганда Манделанын аты алыска тарап, апартеидке каршы кыймыл дүйнөлүк масштабка жетти. Бириккен улуттар уюму Түштүк Африкага каршы курал эмбаргосун киргизди. Бул өлкөнү бойкоттогондор көбөйүп, Мандела жер шарындагы эң атактуу авир туткунуна айланды. 90-жылы боштондукка чыкканда Манделаны баатырдай тосуп алышты. Түштүк Африкада жаңы доордун таңы атып баштаган эле. Андан кийинки 3 жылда Түштүк Африканын президенти Де Клерк менен бирге Мандела апартеидтин структурасын талкалап жок кылуунун үстүнөн иш алып барды. Анын шарапаты менен өлкөдө биринчи жолу демократиялык шайлоо өттү. Бул эмгеги үчүн Мандела Де Клерк менен бирге Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыды. 94 жылы өлкөдө алгачкы көп расалуу шайлоодо ал президент болуп шайланды. Мандела бир мөөнөт иштеп, улуттук жана эл аралык элдешүү ишмердүүлүгү үчүн дүйнөнүн урмат сыйына татыды. Мандела 99 жылы кызматынан кеткенде артында көп көйгөйлөр калды, бирок өлкө алга арыштап баратты. Кийин туун баласы спиттен өлгөндө Мандела жыныстык билим берүүнүн колдоочусу болуп калды. Ал уулунан спиттин айынан айрылгандыгын эл алдында тартынбастан айтып чыкты. Ал кезде бул жабык тема болгон. Ошону менен Мандела дагы бир жолу өзүнүн канчалык кайраттуу адам экендигин көрсөттү. Мандела 2004 жылы коомдук иштерден ардактуу эс алууга чыкты. Нельсон Мандела көпчүлүктүн көзүндө ал туу туткан Махатма Гандинин деңгээлиндеги куралдын күчү менен эмес, ар бир адамдын көкүрөгүндө катылуу, акыйкаттык менен адамгерчиликке болгон умтулуу аркылуу бүтүндөй өлкөнү өзгөрткөн адам катары эсибизде калмакчы.
Нельсон Манделаны жан ужусуп жан эскерди. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бирибизди улантабыз. Кыргыз парламенти 75 жылдык мааракесин чоң салтанат менен белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик башчылары менен катар Түркия, Орусиядан келген сыйлуу коноктор катышты. 2010 жылдан тарта Кыргызстан конституция боюнча парламенттик республика деп жарыяланганы менен серепчилер жана тарыхчылар чыныгы парламентаризм азырынча калыптануу жолунда гана деген пикирде. Кыргыз парламентинин 75 жылдык тарыхына кабарчыбыз Улан Эгизбаев көз чаптырат.
Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин 75 жылдык мааракесин куттуктап жатып, азыркы парламент өтө эле саясатташып кеткенин айтты. Анын айтымында депутаттарга карата козголгон кылмыш иштери азыркы жогорку кеңештин таза эместигинен кабар берет.
Парламентте талкаланган маселелер ашкере саясатташып кетиши элибиздин нааразычылыгын жаратып жатат. Чечимдерди кабыл алууда жогорку кеңеш өз укугун жана өз жоопкерчилигин тарзалаганы байкалууда. Айрыкча өкмөт менен иш алып барууда ушундай көрүнүштөр байкалат.
Жогорку кеңештин 75 жылдык мааракесин куттуктап, Түркия, Орусия, Казакстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдөн да сыйлуу коноктор келишти. Жогорку кеңештин тарыхы 1938 жылдын 18 июлуна барып такалат. 1936 жылы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы түзүлгөндөн кийин парламенттин ролун Кыргыз СССР Жогорку Совети 1994 жылга чейин аркалап келген. Анын алгачкы төрагалыгына мурдагы жумушчу Асаналы Толубаев шайланган. 1990 жылы шайланган Кыргыз СССР Жогорку Советинин 12 чакырылышы эл ичинде легендарлуу парламент деген ат менен белгилүү. Легендарлуу парламент тикелей шайланган 350 депутаттан турган. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов кыргыз парламентаризминин өнүгүшүндө легендарлуу парламенттин орду ат көтөргүс деген пикирде.
Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында парламент өтө активдүүлүгүн көргөзүп, ошондуктан ал учурду легендарлуу парламент деп атап келишүүдө.
Ал эми коомдук ишмер Жыпар Жекшеев азыркы жогорку кеңеш менен легендарлуу парламентти салыштырып болбой тургандыгын белгилейт. Анын айтымында азыркы жогорку кеңеште өз кызыкчылыгын коргогон эл өкүлдөрү отурат.
Куржундарын көтөрүп алып, акчыларын кайсыяка жумушаарын билбей, жалаң бизнес менен ал эмес кээде криминалдык чөйрөлөрдөн да келген өкүлдөр болбой койгон жок. Алар ошо акчасынын күчү менен ар кайсы партиялардын тизмесинин башына илинип алышкан дагы, анан ошолордун келип калганынын кедиргисин биз азыр көрүп атабыз.
Азыркы жогорку кеңеште Кыргызстан социал демократтар партиясынан 26, Ар намыс партиясынан 25, Республикадан 23, Атамекен партиясынан 18 жана Ата журт партиясынан 28 эл өкүлү бар. Асылбек Жээнбеков 25-й спикер болуп эсептелет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. 1939 жылы Кыргыз СССРнин жогорку кеңеши түптөлгөн. Эгемен Кыргызстандын тарыхында болсо легендарлуу парламент өлкөнүн биринчи президентин шайлаган. Парламентте эң узак депутаттык тажрыйбасы бар саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев биз менен түз байланышта турат. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүнкү маараке менен куттуктайбыз. 90-жылы алгачкы ирет сиз жогорку кеңештин депутаты болуп шайланганда канча жашта элеңиз?
30 жашта.
Ошондо жаштык кыял менен эле депутаттыкка аттандыңыз беле же кандай ойлоруңуз бар эле?
Ал кезде демократиялык коом курабыз деп коммунисттик партиянын монополиясына ушул каршы турган группанын өкүлү болгом. Кыргыз Республикасынын көз каранды эмес суверендүүлүгүн жетүү боюнча ошол аракеттер башталган. Ошол кыймылдын өкүлү катары мен парламентке келгем. Андан бери мына көп өттү. Азыр Кыргыз мамлекетинин көз каранды эместигин экинчи этабын баштадык деп жарыялап жатабыз. Кыргыз тарыхында парламенттин ролу абдан чоң. Кыргыз мамлекетинин көз каранды ылык эмес декларациясы парламентте кабыл алынды. Мамлекеттик атрибуттары ошонун ичинде негизги мыйзамдары жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынды. Жалпы эле ушул парламенттин түптөлүшүн мен экиге бөлөт элем. Бул советтик доордун парламенти. Бул кезде бардык бийлик советтерге деп бийлик советтерде болгон кагаз жүзүндө, иш жүзүндө компартияда болгон, ал монопольдук түрдө башкарып турган. Ал эми 90 жылдан баштап компартиянын монополиясы жокко чыгарылды. Парламенттер көбүнесе партиялуу эмес парламенттер болуп, тез эле компартиянын ордун президенттер басып алды. Бул Кыргызстанда эле эмес, коңшу өлкөлөрдө да ушундай болду. Президенттин жана анын үй бүлөсүнүн монополиясына билип өттү. Кыргызстанда ушул демократиялык процесс парламент менен президенттин ортосундагы күрөш, аркан тартыш болуп гана турду. Кээде президенттин укугу көбөйөт, кээде парламенттин укугу көбөйөт. Мына ушул терешүү эки жолу Кыргызстанда революцияга алып келди. Мына экинчи жолку революциядан кийин биз парламенттин укугун биротоло чоңойтуп парламенттик түзүлүшкө өттүк. Бул Орто Азияда биринчи жолу биз парламентке басым жасап, өкүлү болгон парламент аркылуу бийликти түзүп жана көзөмөлдөйбүз деген аракетти жасап жатабыз. Менин оюмча бул жакынкы жылдары өзүнүн алгачкы жемиштерин берет.
Сиз ушу бир кезде легендарлуу деп аталып жүрдү парламент. Сиз айта кеттиңиз, ушу Кыргызстандын суверендүүлүгүнө салым кошкон, атрибуттарын кабыл алган. Азыр болсо, азыркы парламенттин сапатын сиз кандай баалайсыз? Мисалы үчүн, президент Атамбаев да бүгүнкү жыйында дагы сындап кетти, буга чейин да парламент өлкөнүн тагдырына жооптуу экенин эскерткен. Парламенттин аброю кетип баратат, сапаты төмөндөп баратат деген сөздөргө кошуласызбы?
Өлкөдө ошол экономикалык ошол кризис уланып келе жатат. Биздин граждандардын материалдык абалы, турмушу, деңгээли кескин өзгөргөн жок. Андай учурда жалпы эле парламент эмес, бүтүн мамлекеттик бийликке эле нааразычылык, сын пикир күчөйө берет. Бул табигый нерсе, биз андан жыйынтык чыгарып саясатты оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Ушул кезге чейин президент институтуна деле эл ыраазы болгон эмес, тескерисинче президенттерди тактан түшүрүп чет жака кууп жиберишкен. Эми кайсыл парламент, кайсыл чакырылыш жакшы деген суроону мага көп берилет. Мен буга мындай деп айтам: ар бир чакырылыштагы парламенттин өзүнө ылайык тарыхый миссиясы болот. Тарыхый кырдаалга, элдин алдындагы проблемага жараша алар өзүнүн милдетин аткарышат. Аларды бири бири менен салыштырып болбойт. Легендар деп аталган парламент өлкөнүн көз каранды эместигин жарыялайт. Бирок бул Кыргызстанда эле эмес, баардык СССР республикаларынын парламенттери көз каранды эместигин жарыялайт. Башка түшү байтал жорго демекчи, баардыгы ушул тарых койгон жүктү чечкенге аракет кылат. 2000-жылкы парламенттин өзүнүн миссиясы болгон, 2005-жылкы парламенттин өзүнүн миссиясы болгон. Бүгүн парламенттин дагы өзүнүн миссиясы бар. Бул жаңы парламенттик шартта, конкреттүү шартта беш партия сүйлөшүү ыкмаларын үйрөнүп, элдин ошол пикирин жыйнап, бир пикирге келген маданиятты калыптандырат деп күтүп жатабыз. Албетте, парламенттин ичинде кемчилик бар, анын составына эл ар дайым канааттанбайт. Бирок мен ойлойм, сапаттуу түрдө алдыга жылыш өзгөрүүлөр бар. 1990-жылкы парламент менен мен азыркы парламенттин профессионалдык деңгээли асман менен жердей деп айтат элем.
Кимдин пайдасына профессионалдык деңгээли?
Кийинки азыркы парламенттердин пайдасына, анткени жылдан жылга парламентаризм тажрыйбасы жыйналып атат. Жылдан жылга депутаттар эле эмес, элибиз кошо өзгөрүп атат. Азыр айылдын депутаттары да, шаардын депутаттары да мурунку эски депутаттардан калышпастан мындай активдүү мындай иш билет. Ошондуктан мен ойлойм, мен сиз айткандай баардык чакырылыштагы парламенттерди жакшы билем. Жылдан жылга элибиз өзгөрүп атат, жергиликтүү жана жогорку кеңештин депутаттары өзгөрүп атат.
Демек мындан
жылыш алдыга бар.
Демек жакынкы келечекте жогорку кеңешке ушундай улам тажрыйбалуу, улам мындай даяр, профессионалдык жактан даяр депутаттар келет деп сиз ишенесиз?
Эми ар кандай депутаттар келет, эми аны мен айта албайм кандай депутаттар келет. Бирок жалпы элибиздин орточо деңгээли өскөндүктөн анын өкүлдөрүнүн да орточо деңгээли өсүп жатат.
Рахмат анда. Өмүрбек Текебаев, Атамекен партиясынын лидери, парламентте эң узак депутаттык тажрыйбасы бар саясатчы биздин суроолорубузга жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу каармандар, бир аздан кийин башталчу берүүбүздөн биз сиздерге өңүт түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылмакчыбыз. Бул жолу коррупция тууралуу сөз болмокчу. Атап айтканда, саясий партиялар арасындагы коррупция жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.